Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Και ποιος αλήθεια θα αμφισβητούσε την εν Κυρίω χαράν? Αλλά η χαρά του Χριστού είναι καρπός της ορθής πίστεως και της χριστιανικής αγάπης. Είναι η αγάπη εν αληθεία, όπως λέγει στη δευτέρα του επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτε η αγάπη χωρίς την αλήθεια, που είναι ταυτόσιμη με την ορθοδοξία, ούτε η ορθοδοξία χωρίς την αγάπη. Είναι τα δύο ξύλα του Σταυρού του Χριστού, που είναι το έργον και η αλήθεια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάλι στην πρώτη του επιστολή: αγαπώμεν εν έργο και αληθεία. Ακόμη ο ίδιος Ευαγγελιστής σημειώνει στην τρίτη του επιστολή στον πρεσβύτερον Γάιον και του λέγει: εχάριν λίαν ερχομένων αδελφών και μαρτυρούντων σου τη αληθεία, καθώς εσύ εν αληθεία περιπατείς. Έρχονται, λέγει, και μου λένε για σένα ότι ζήσεις την ορθοδοξία, αυτό θα πει εν αληθεία, εις την ακρίβεια της πίστεως, χωρίς παρέκκληση, καθώς εσύ εν αληθεία περιπατείς, καθώς εσύ πολιτεύεσαι εις των χώρων της ορθής πίστεως. Μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαραν, ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα. Δεν έχω πιο μεγάλη χαρά από του να ακούω ότι τα παιδιά μου τα πνευματικά είναι μέσα στον χώρο της ορθοδοξίας, εν αληθεία περιπατούντα. Και λέγονται αυτά εις τους αγαπητούς ακροατάς του Λόγου του Θεού σε εσάς, επειδή στην εποχή μας κυκλοφορεί κύβδηλος λόγος με χριστιανικό περίβλημα. Έτσι έχουμε το φαινόμενο του οικουμενισμού, ο οποίος ομιλεί περί αγάπης αλλά όχι και περί αληθείας. Προσέξατε το, που επιμένει μόνο στην αγάπη και περιθωριοποιεί τα δόγματα, την ορθοδοξία, την αλήθεια. Ακόμη κυκλοφορούν οι λεγόμενοι νεοορθόδοξοι που ζητούν τάχα μια απελευθέρωση από ευσεβή σχήματα που τα ονομάζουν ευσεβισμό. Άλλοι επιμένουν στην παράδοση, και παράδοση εννοούν μια εκοσμικευμένη πνευματικότητα. Μάλιστα η τελευταία περίπτωση είναι επικαιροτάτη, τη ζούμε. Μη μου πείτε να σας πω παραδείγματα, και είναι πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό εξάλλου χτυπήθηκε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τελευταία ως δίθεν ευσεβιστής, επειδή πολλά επειδή δεν θέλει χορούς και διασκεδάσεις εις τα μυστήρια του γάμου και της βαπτίσεως, ως προσβάλλοντα τα μυστήρια αυτά. Και ότι δηλαδή ο Άγιος Νικόδημος είναι εκείνος που προσβάλλει την ελληνική παράδοση. Είναι φοβερό. Δεν θέλω να κάνω πιο πολλή ανάλυση, πολλά καταλαβαίνετε. Άλλοι πάλι θέλουν να μένουν αποκλειστικά και μόνον στην αγάπη του Θεού, αποκόπτοντας την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού. Ακούμε σήμερα όλο για την αγάπη του Θεού, για την αγάπη του Θεού, και δεν προβάλλεται η κρίση του Θεού. Όπως δηλαδή η Αγγλικανική Εκκλησία δεν θέλει να προβάλλει τον διάβολο, γιατί λέει τρομάζουν οι πιστοί, έτσι και εμείς σήμερα δεν θέλουμε να προβάλλουμε την κρίση, γιατί τρομάζουν οι πιστοί, και όταν ακούνε κρίση Θεού αποθούνται. Άλλοι αναβιώνουν ένα σύγχρονο νικολαϊτισμό, και όλα αυτά μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί ενός εκοσμικευμένου χριστιανισμού, σεβασμιότατε, περί εκοσμικευμένου χριστιανισμού, ως δήθεν περισσότερων προσαρμοζόμενων εις των σύγχρονων άνθρωπων. Και πολλοί είναι εκείνοι που ακολουθούν αυτήν την οδόν όλων αυτών των αποκλίσεων. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάλι στην πρώτη του επιστολή: αυτοί εκ του κόσμου εισήν, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος αυτόν ακούει. Γι' αυτό τους ακούει ο κόσμος, επειδή ο κόσμος ταιριάζει με εκείνα τα οποία λένε. Εμείς εκ του Θεού εσμεν, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Ότι είναι ένα σημάδι αυτό, και είναι πραγματικά σημάδι, να καταλάβουμε το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Ότι εκείνοι που ακολουθούν όλες αυτές τις αποκλίσεις, επειδή τους ταιριάζει, τους, να πω μια σύγχρονη έκφραση, τους εκφράζει. Γι' αυτό ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί τελικά μένουν στο πνεύμα της πλάνης. Είναι σαφές το σημάδι που προβάλλει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μελετούμε και να ακούμε το Λόγο του Θεού, για να μένουμε πάντοτε βέβαια στην ορθόδοξη ερμηνεία του, χωρίς υποκειμενικές τοποθετήσεις, το τι μας αρέσει, αλλά τι θέλει ο Θεός από μας. Η δημιουργία ενός υποκειμενικού χριστιανισμού είναι θανάσιμο αμάρτημα, γιατί ένας τέτοιος χριστιανισμός δεν σώζει. Και εφόσον δεν σώζει, είναι θανάσιμο το αμάρτημα. Δεν θα προσαρμοστεί, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός στα μέτρα μας, αλλά εμείς στα μέτρα τα δικά του, αν φιλοτίμως και ειλικρινώς θα θέλαμε να σωθούμε. Με την ελπίδα αυτή ευχόμεθα εις τους αγαπητούς μας ακροατάς του Λόγου του Θεού που χρόνια ακούτε, ευόδοση πνευματική και καλή χρονιά. Αυτή που εύχεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις τον πρεσβύτερον Γάλλιον, στην τρίτη του επιστολή. Και τώρα με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας αρχίζουμε το κύριό μας θέμα, το κατά Κυριακή, που είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, ή αν θέλετε ακριβέστερα είναι το Πνεύμα το Άγιον, και είναι ένα βιβλίο οδηπορικό της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, ένα βιβλίο οδηγός στην πορεία της Εκκλησίας, για να αποφεύγονται ακριβώς αυτές ή προαναφερθήσεις παρεκκλήσεις ή όποιες άλλες αποκλήσεις και παρεκκλήσεις μπορούν μέσα στους αιώνες να υπάρχουν και που οδηγούν εις την απώλεια. Είναι συνεπώς η μελέτη του βιβλίου αυτού αναγκαιοτάτη, και μάλιστα στη σημερινή εποχή της εκοσμικεύσεως και της αποστασίας των πάντων. Όπως θα ενθυμίστε, είχαμε μείνει στο 23ο εδάφιο του 18ου κεφαλαίου, που ο Παύλος επιχειρεί την τρίτη μεγάλη του αποστολική περιοδία και σημειώνει εκεί, διερχόμενος καθεξής την γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν στη Μικράν Ασία. Η Γαλατία και η Φρυγία επιστηρίζουν πάντα στους μαθητάς. Είναι η τρίτη του αποστολική περιοδία. Ενώ ο Παύλος πραγματοποιεί την τρίτη του περιοδία, κάποιος λόγιος Ιουδαίος ονόματι Απολλός εμφανίζεται στην Έφεσο κηρύττοντας Χριστόν. Έτσι ο 24ος στίχος, ο επόμενος εκεί που είχαμε σταματήσει πέρυσι, σημειώνει: Ιουδαίος δέτης Απολλός ονόματι, Αλεξανδρεύστο γέννη, ανήρ λόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, δυνατός όν εν τες γραφές. Κάποιος Ιουδαίος που τον έλεγαν Απολλό, Αλεξανδρινός, άνδρας λόγιος, μορφωμένος, έφτασε εις την Έφεσο και ήτο δυνατός εις τις γραφές. Στην ερμηνεία των γραφών εννοείται της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται εις το ιεραποστολικό προσκήνιον. Ενθυμίστε, κάναμε μέχρι τώρα το βιβλίο των Πράξεων, δεν συναντήσαμε ένα τέτοιο πρόσωπο, άνδρας λόγιος, με την ελληνική έννοια του όρου λόγιος, να εμφανίζεται στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας. Είναι η πρώτη φορά. Αυτό έχει σημασία. Ο Απολλός, συγκοπή του Απολλώνιος, ελληνικό όνομα, όπως σας είπα, Ιουδαίος το γένος, με αυτό το ελληνικό όνομα, γιατί ζούσε τότε στους ελληνιστικούς χρόνους που υπήρχε ο ελληνικός πολιτισμός, παρότι οι Ρωμαίοι ήσαν απλωμένοι στον τότε γνωστό κόσμο. Έτσι είχε πάρει και μία ελληνο-ιουδαϊκή παιδεία. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρινός το γέννη, πόλης πολύ άριθμη της Αιγύπτου, που είχε κτίσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Τότε η Αλεξάνδρεια, μετά την Αθήνα, συνεκέντρωνε όλη την ανθρώπινη σοφία της εποχής με την περίφημη εκείνη Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη. Περίφημη, αλλά και πολλούς διδασκάλους. Είχε συνεπώς η πόλη πολλές ευκαιρίες μορφώσεως επί παντός του επιστητού, σε όλες τις επιστήμες. Στην Αλεξάνδρεια ζούσαν πολλοί Ιουδαίοι, ήδη από την εποχή του Μωυσέως, που 430 χρόνια ήταν στην Αίγυπτο. Μετά τα αυτά, πολλοί Ιουδαίοι ξαναγύρισαν στην Αίγυπτο, απλώς σαν έπικοι της Αιγύπτου, από διάφορες αφρομές και αιτίες, και καύχημά τους ήταν, των Ιουδαίων της Αλεξανδρίας, να αποκτήσουν παιδεία, μόρφωση, τόσο Ιουδαϊκή όσο και ελληνική. Μια γενιά πιο μπροστά από τον Απολλό είχε διαπρέψει ο Φίλων, ο Ιουδαίος. Το φι με γιώτα, λο ωμέγα. Φίλων, του φίλωνος. Ο φίλων ο Ιουδαίος είχε διαπρέψει. Κυρίως επεκράτη ως προς την ελληνική παιδεία η πλατωνική φιλοσοφία. Ο Απολλός συνεπώς είχε παιδεία ελληνο-ιουδαϊκή και έτσι χαρακτηρίζεται λόγιος. Και οι Έλληνες αποκαλούσαν έναν άνθρωπο λόγιον εκείνος που ήταν πεπαιδευμένος και εντριβής στα γράμματα και τις καλές τέχνες. Αυτή είναι η έννοια του όρου λόγιος, παρέλυση στους Έλληνες. Αλλά πεπαιδευμένος λόγιος ελέγχεται και ο εύγλωτος, αυτός που είχε ευγλωτία, ρήτορ. Ο Απολλός ήταν θαυμάσιος γνώστης και ερμηνευτής της Παλαιάς Διαθήκης, που τον βοηθούσε πάρα πολύ η ευγλωτία του, τόσο η φυσική όσο και εκείνη που είχε αποκτήσει κατόπιν παιδείας. Όπως λέγει ο Αμμώνιος, πεπαιδευμένος ο Απολλός την Θείαν Γραφήν και λόγων αποδούνε δυνάμενος της ερωτώσει, μπορούσε να δίνει λόγο σε εκείνους οι οποίοι ερωτούσαν και ικανός ον εις το παραστήσε τα νέα τη παλαιά συνάδοντα, και ότι ήταν ικανός στο να μπορούσε να παρουσιάσει τα νέα πλάι στα παλαιά. Δηλαδή πράγματι είναι μεγάλη ικανότητα να μπορεί κανείς να προσαρμόζει τα νέα στα παλιά ή τα παλιά στα νέα. Το είχε πει και ο Κύριος αυτό εκεί με την παραβολή των ασκών, των παλαιών και των καινούριων. Ενθυμίστε ότι ο καινούριος ασκός δέχεται το καινούριο κρασί, αλλά και εκείνος λέγει που μαθητεύει στην Βασιλεία του Θεού, πας γραμματεύσει, μαθητεύων εις την Βασιλεία του Θεού, εξάγει παλαιά και νέα. Δηλαδή έχει την δυνατότητα αυτός που μαθητεύει στη Βασιλεία του Θεού να λέγει και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, και να προσαρμόζει την Παλαιά εις την Καινή Διαθήκη. Προσέξατε το, το είπε ο Χριστός. Έτσι είναι μεγάλο πράγμα αυτή η προσαρμογή, διότι με τον τρόπο αυτόν δείχνεις το αιώνιο μέσα στο επίκαιρο. Πολλοί λένε ότι ο Λόγος του Θεού είναι παλιωμένος. Πώς είναι παλιωμένος? Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Το Πνεύμα το Άγιον πάντων είναι το αυτό. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για κάτι το παλιό και για κάτι το καινούριο? Εκεί ένας πειρασμός. Να αφήσουμε το Λόγο του Θεού, να αφήσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού και να βάλουμε καινούρια πράγματα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά καινούρια κενά δαιμόνια. Κίνδυνος μέγας, μέγας ο κίνδυνος. Λέμε ορθοδοξία και λέμε νέο ορθοδοξία. Γιατί μία είναι η ορθοδοξία? Πρέπει να εξελίσσεται αυτή η ορθοδοξία? Όχι, απλώς η ικανότητα να βλέπει κανείς το παλιό και να το προσαρμόζει στο καινούριο, στη νέα εποχή. Δεν θα αλλάξει τίποτε. Είναι θέμα μορφής, τρόπου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα ξαναπώ, να δείχνεις το αιώνιο μέσα στο επίκαιρο. Πάντως η μόρφωση, η θύραθεν λεγόμενη μόρφωση, αυτή που παθαίνουμε στα σχολιά μας, εξαγιάζεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν τεθεί εις την υπηρεσία του Θεού. Είδατε με τι ωραίο τρόπο ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσιάζει το πρόσωπο του Απολλό. Είδατε, δεν τον κατηγορεί. Και οι ψαράδες εκήρυξαν που δεν είχαν γνώση θύρωθεν σοφία, και ο Απολλό που είχε παιδίαν και αυτός κηρύσσει. Αρκεί μόνο ότι η παιδεία αυτή την οποία παίρνω από τα σχολιά, οπουδήποτε την παίρνω, αυτή πρέπει να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο, να υπηρετήσει το Θεό. Η μόρφωση, αν απομακρύνει από το Θεό, και πολλοί νομίζουν ότι φταίει η μόρφωση καθεαυτήν, μία τέτοια μόρφωση είναι κακή. Δεν είναι κακή καθεαυτήν η μόρφωση, αλλά η αλαζονία του μορφωμένου ανθρώπου. Όταν κανείς είναι ταπεινός, ας μάθει ό,τι θέλει. Στο κάτω-κάτω της γραφής, και αυτό που λέμε θύρωθεν σοφία, ποιος μας έδωσε τον νου και ποιος μας έδωσε την κτήση, γιατί τι είναι αυτή η σοφία, η μελέτη της φύσεως. Και ο Θεός μας ανοίγει το βιβλίο της φύσεως να το μελετήσουμε, αυτό που λέμε μαθηματικά, φυσική, τεχνολογία, ό,τι σήμερα λέμε, του Θεού είναι. Η αλαζονία απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό, και όχι αυτή καθεαυτήν η γνώση και η επιστήμη. Έτσι, μαζί με τη χάρη του Θεού, το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την φιλολογική ή τεχνολογική μόρφωση, όταν έρθει και η μελέτη της Αγίας Γραφής, είναι μια, επιτρέψατε μου, μοναδική απόλαυση. Έτσι οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες, αποκαλούν την Αγία Γραφή λιμόνα, λιβάδι που έχει όλους τους καρπούς και όλα τα άνθη, και είναι απόλαυσης, παράδεισος. Το ίδιο είναι, αρκεί να έχεις το Πνεύμα του Θεού, να έχεις τη χάρη του Θεού, το ίδιο είναι να μην ξέρεις γράμματα και όταν διαβάζεις τη Γραφή, ή να ξέρεις γράμματα και να απολαμβάνεις και μία ακόμη λέξη. Πραγματικά, επιτρέψατε μου, είναι μία απόλαυση η Αγία Γραφή. Μόνο με ταπείνωση όλα αυτά θα τα μελετούμε, και όχι να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πιο πάνω από το Λόγο του Θεού. Θα τολμούσα να πω ότι θα άξιζε τον κόπο να μάθει κανείς πολλά γράμματα αποκλειστικά για να βαθαίνει στην Αγία Γραφή, αφού θα έχει βεβαίως το Πνεύμα του Θεού. Σήμερα υπάρχει αυτό το ιδανικό ότι πρέπει να μάθουμε γράμματα για λόγους βιοποριστικούς. Σας το έχω ξαναπεί, αυτό το ιδανικό δεν το είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Είχαν άλλο ιδανικό. Μάθαναν γράμματα όχι για να κάνουν καλύτερες τις δουλειές τους, αλλά για να είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι που να μπορούν να σκέπτονται, να φιλοσοφούν, να σκέπτονται. Σήμερα όμως, όταν μαθαίνουμε γράμματα, πρέπει αυτά να τα αξιοποιήσουμε χρηματικά. Πρέπει να γίνουμε πλούσιοι, γιατί μάθαμε γράμματα. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Θα ήταν ευχής έργων κάποτε να αρχίσουμε να γυρίζουμε σε αυτό το αρχαίο ιδανικό. Μαθαίνω γράμματα για να γίνω άνθρωπος, όχι για να γίνω επιφανής πλούσιος με θέση. Χαίρομαι πολλές φορές παιδιά μας που σπουδάζουν ακόμη και στο πανεπιστήμιο και γυρίζουν στα χωράφια του πατέρα τους. Μάλιστα. Αυτό είναι το αρχαίο ιδανικό. Να γυρίσεις στα χωράφια του πατέρα σου, στο μαγαζί του πατέρα σου, στη δουλειά, ίσως ταπεινή δουλειά, ίσως. Αλλά να είσαι μορφωμένος, να ξέρεις. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πολύ μεγάλο. Και να μελετάς, γιατί εκεί πρέπει να τίνομαι, να μελετάς το Λόγο του Θεού και να τον απολαμβάνεις, να τον χαίρεσαι. Πραγματικά λιμόνας παραδείσιος η Αγία Γραφή τότε. Και επειδή ο Μέγας Βασίλης ήταν μορφωμένος και όλοι οι πατέρες έμεναν σε μία λέξη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και σε μία λέει συλλαβή, όχι σε μία λέξη, πολύς εγκείμενος ο θησαυρός. Γιατί? Γιατί είχε θύραθεν σοφία. Μπορούσε να καταλαβαίνει, να καταλαβαίνει τη γλώσσα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είχε το Πνεύμα το Άγιον, ιδού η πληρώτης. Γι' αυτό ακριβώς αυτός ο συνδυασμός, αγαπητοί μου, έδωσε στην Εκκλησία που τόσο τιμάμε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, έναν Μέγαν Αθανάσιο, έναν Μέγα Βασίλειο, έναν Ιερό Χρυσόστομο, έναν Γρηγόριο Θεολόγο, έναν Γρηγόριο Νήσις και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μας εντυπωσιάζει αυτό που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Απολό. Ο χαρακτηρισμός της γραφής δυνατός «ον εν τες γραφές», ότι ο Απολός ήταν δυνατός στις γραφές. Δυνατός στις γραφές. Τις ήξερε τις γραφές. Βέβαια δεν φαντάζομαι να είχε υπερβεί τον Οργένη. Χαλκέντερος, φοβερός Οργένης. Άλλο εάν μερικές εκατοντάδες χρόνια τον κατεδίκασε η Εκκλησία για κάποιους λόγους σκοπιμότητος. Αλλά όμως, όταν ανοίξεις να δεις τα υπομνήματά του, τα γραπτά του, τα βιβλία του, ό,τι σώθηκε, ό,τι σώθηκε, μένεις έκπληκτος για το βάθος αυτού του ανθρώπου. Μένεις έκπληκτος. Όταν εξέδωκε η Αποστολική Διακονία τα πάντα των πατέρων, και ήταν μάλιστα ο Οργένης κάποια στιγμή η σειρά του, είναι από τα πρώτα βιβλία της, των πατερικών βιβλίων, έμεινα άναυδος και δια την μεθοδολογία του, την οποία εδώ που τα λέμε και άλλοι πατέρες ακολουθούν, και άλλοι πατέρες ακολουθούν, Χρυσόστομος και λοιποί, και εγώ την ακολουθώ αυτή, που παίρνουμε την Αγία Γραφή, παίρνουμε ένα βιβλίο εμπροκειμένο της πράξης, βήμα-βήμα, λέξη-λέξη. Από εκεί το πήρα αυτό, σας το λέω αλήθεια. Και δια την μεθοδολογία του, αλλά και δια το βάθος του, μένει κανείς κατάπληκτος. Πώς βλέπει, τι βλέπει εκείνο που οι πολλοί δεν βλέπουν? Γιατί δεν βοηθάει λίγο η μόρφωση, αλλά δεν βοηθάει λίγο και η χάρις του Θεού, το Πνεύμα του Θεού. Αυτός ο χαρακτηρισμός θα πρέπει να μας, αν είναι δυνατόν, περισσότερους και περισσότερους, πρέπει να μας κοσμεί. Δυνατός εν τες γραφές. Και ο Απολλός κατήντησε εις την Έφεσο, δηλαδή έφτασε εις την Έφεσο. Τι τον ήλκησε τον Απολλό να φτάσει στην Έφεσο? Διαβάζουμε στον επόμενο στίχο, τον 25ο. Ούτως ειν κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων το πνεύματι ελάλη και δίδασκε ακριβώς περί του Κυρίου, επιστάμενος μόνον το βάπτισμα Ιωάννου. Κατηχημένος την οδόν Κυρίου, ζέων το πνεύματι, λαλούσε με τα ακριβίας των λόγων του Θεού, αλλά εγνώριζε μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου και όχι το χριστιανικό βάπτισμα. Θα το δούμε. Εδώ ο Λουκάς μας δίνει, όπως βλέπουμε, περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες περί της προσωπικότητας του Απολλό. Ή το κατηχημένος, λέει, την οδόν Κυρίου. Δηλαδή τα περί του Ιησού Χριστού. Πού όμως? Στην πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια. Ήδη και εκεί είχε φτάσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και έτσι εγνώριζε, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου, λέει το βάπτισμα της μετανοίας και όχι το βάπτισμα του Χριστού, που είναι το βάπτισμα της αναγεννήσεως. Το γιατί δεν το ξέρουμε. Πολλές ερμηνείες έχουν λεχθεί περί του πράγματος, αλλά δεν θα ασχοληθούμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ. Το γιατί δεν εγνώριζε το βάπτισμα το χριστιανικό. Ας σχολιάσουμε τη λέξη κατηχημένος. Κατηχημένος. Ή το λέγει ούτως ειν κατηχημένος την οδόν του Κυρίου. Τι σημαίνει κατηχώ? Παίρνω τον μακαριστό Τρεμπέλα που σχολιάζει. Πληρούνου ήχου. Αντιχήν, διδάσκην διαζώσεις και εντεύθεν κατηχήν. Δηλαδή γεμίζω από ήχο. Κατά και ήχος κατηχώ. Ακόμη αντιχώ. Ακόμη διδάσκω με ζωντανή γλώσσα, προφορικό λόγο. Και εντεύθεν λέγει, και από εδώ θα ρίχθει ο όρος, κατηχήν, κατηχώ, κατηχημένος. Κάποιος την λέγει πιο ψηλά, οι άλλοι είναι πιο χαμηλά, και ακούνε εκείνον ο οποίος ομιλεί. Κατήχεις εσύ, αγαπητοί μου, κατένιαν τώρα, είναι η μαθητεία παρά τους πόδας του Ιησού. Ο ζών λόγος ήλθε στον κόσμο να δει. Ο ζών λόγος λοιπόν ήλθε στον κόσμο να ενυνθρώπισε, να διδάξει σε βοσμιότητα και αγαπητοί μου αδελφοί, διαζώσεις γλώσσεις το μήνυμα του Ευαγγελίου. Είδατε, ο Χριστός δεν έγραψε τίποτε, γιατί είναι ο λόγος. Δεν έγραψε τίποτε. Ξέρετε ότι η γραφή είναι μεταπτωτικών φαινόμενων. Λέει στο υπόμνημά του ο Ιερός Χρυσόστομος το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ότι είναι μεταπτωτικό φαινόμενο η γραφή. Έστω, λέγει, να διαβάζαμε τη γραφή, έστω να μετέλθουν αυτό το μεταπτωτικό φαινόμενο, αλλά ούτε διαβάζουν. Ωστόσο ήλθε να μας πει, όπως σας είπα, τη μεγάλη βουλή του Πατρός, και σας λέγω ότι η κατήχηση είναι εκ των όνου κάνευ. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο σημαντικότατον, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Είναι θεμελιώδου σημασίας για την προκοπή της Εκκλησίας. Όταν λείπει η κατήχηση, αυτή η Εκκλησία αργοπεθαίνει. Αυτό που λέμε κήρυγμα ουσιαστικά είναι κατήχησης, και πρέπει να είναι κατήχησης. Να μην το κάνουμε μόνο ένα διακοσμητικό στοιχείο για να πούμε ότι κάτι είπαμε και τίποτε άλλο. Είναι κατήχησης το κήρυγμα, οφείλει να είναι. Και ας με επιτραπεί να πω ότι είναι αυτή η κατήχησης χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πούμε τελειώσαμε, τα μάθαμε, δεν έχουμε πια ανάγκη να μαθητεύσουμε. Βέβαια, αν μάθουμε τα βασικά, μπορούμε να γίνουμε και κατηχητές, να γίνουμε και διδάσκαλοι, να γίνουμε και κήρυγες. Πλην όμως οι πάντες, πάντοτε κατηχούμεθα. Πάντοτε, ατελευτήτως κατηχούμεθα. Αλίμονο σε όλους μας, αν μας λείψει αυτό το πνεύμα της μαθητείας. Πολλοί δείχνουν μία αμέλεια στην κατήχηση, που ο χρόνος θα έπρεπε να τους είχε αναδείξει από κατηχουμένους σε κατηχητάς, αλλά έχουν αμέλεια. Να το πω πως λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, περί του οποίου Μελχισεδέκ πολύ σημεινολόγος και δυσερμήνευτος, λέγει, ή έχει βάθος εκεί, λέει ο ιερός ο Απόστολος Παύλος, εις το θέμα του Μελχισεδέκ, λόγος βαθύς και δυσερμήνευτος. Επίνοθροι γεγόνατε τις ακοές, επειδή γινήκατε τεμπέληδες να ακούτε. Νοθροί και γαροφύλλοντες είναι διδάσκαλοι δια των χρόνων, και ενώ θα έπρεπε να είμεθα να είσαστε δια των χρόνων, για τόσο καιρό που ακούτε, να είσαστε διδάσκαλοι. Πάλιν χρίαν έχετε του διδάσκηνοι μας, τι είναι τα στοιχεία της αρχής των λογίων του Θεού. Έχετε ανάγκη πάλι να σας λέμε την πνευματική αλφαβήτα. Αυτή είναι, αυτό θα πει, τα στοιχεία της αρχής, το αλφαβητάριο των λογίων του Θεού. Όχι, πρέπει να έχετε προκοπή. Δηλαδή, το όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύοντας αυτό το σημείο, είσαστε μαθητέ έσχατοι, τελευταίοι μαθητέ. Πως λέμε σε μια τάξη, αυτός είναι τελευταίος μαθητής. Και γεγόνατε χρίαν έχοντες γάλακτος και ούστερε αστροφής, και φτάσατε να γίνετε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη ακόμα από το γάλα και όχι από την στερεά αντροφή. Πάσγαρ, ο μετέχων γάλακτος, άπειρος λόγου δικαιοσύνης. Κύριος ο οποίος λέει ακόμη χρειάζεται το γαλατάκι, αυτός είναι άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γαρεστή, είναι μωρό, νήπιο. Τελείον δε εστί η στερεά τροφή, για τους τελείους είναι η στερεά τροφή. Τον δια την έξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων, τα αισθητήρια εννοείται της ψυχής, η ακρόαση δηλαδή, η ακοή η πνευματική, η όραση η πνευματική, αυτά τα αισθητήρια τα πνευματικά, γεγυμνασμένα εχόντων. Έχουν αυτές τις πνευματικές αισθήσεις, τις έχουν γυμνασμένες προς διάκριση καλούτε και κακού. Δύο αφέντες των της αρχής του Χριστού λόγων επί την τελειότητα θερόμεθα. Ώστε λοιπόν ας αφήσουμε τα στοιχειώδη περί του Χριστού, το αλφαβητάριο του Χριστού, αυτά που θα λέγαμε στον υπηαγωγείο, και να προχωρήσουμε θερόμεθα με ωμέγα, δηλαδή ας προχωρήσουμε επί την τελειότητα, να βαθύνομαι στο λόγο του Θεού. Εγώ προσωπικά, αγαπητοί μου, δεν κατεβαίνω στο κήρυγμά μου, γιατί αν κατέβω θα κάνω αυτό το έγκλημα του λαϊκισμού. Δεν θέλω, θέλω να ανεβείτε εσείς, όχι να κατέβω εγώ, να ανεβείτε εσείς. Πρέπει να οριμάσουμε. Και η εποχή μας από λαϊκισμό έχει χορτάσει, έχει χορτάσει. Τι είναι ο λαϊκισμός? Κι άλλοτε σας το έχω πει, τι είναι ο λαϊκισμός? Κούφια πράγματα, εκείνα που αρέσουν στις κατώτερες αισθήσεις, εκείνα που καταλαβαίνει κανείς χωρίς την προσπάθεια να ανέβει. Γι' αυτό η μορφωτική στάθμη του λαού μας τα τελευταία χρόνια έχει κατεβεί. Έχει κατεβεί. Πρέπει να ανεβούμε. Αλίμονο, αυτός είναι ο λαϊκισμός. Είναι έγκλημα. Εθνικών και εκκλησιαστικών έγκλημα. Ναι, δεν διστάζω να το πω έτσι. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να γινόμεθα φιλότιμοι κατηχούμενοι. Να βλέπετε πολλοί άνδρες, γυναίκες, παιδιά που έχουμε στην κατήχηση, στα χριστιανικά μας μαθήματα, κρατούν σημειώσεις. Θέλουν να μάθουν. Κρατούν σημειώσεις. Τι ωραία. Δεν λείπουν ποτέ, όπως και εσείς δεν λείπετε. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε φιλότιμοι κατηχούμενοι, με προκοπή από τα στοιχειώδη στα ανώτερα και βαθύτερα και μυστικότερα. Και αυτό ισχύει για όλους. Επιτρέψατε μου, για όλους. Η επιμέλεια και η φιλοτιμία είναι εκείνα τα οποία μας χρειάζονται και μας δίνουν πολλά. Ακόμη ο Απολλός, για να επανέλθουμε στο κείμενο, ήταν ζέον το πνεύματι. Ζέον το πνεύματι. Ζωντανός άνθρωπος, όχι ψόφιος, όχι ψυχρός. Ενεπνέεται από θερμές διαθέσεις. Θερμός λοιπόν άνθρωπος, εν αντιθέσει με τον ψυχρό ή και τον χλιαρό. Και ξέρετε, τον χλιαρό τον ξερνά ο Θεός. Το λέγει, είναι στην Αποκάλυψη εκεί, στο τρίτο κεφάλαιο, που λέγει δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός αλλά χλιαρός, και θα σε εμέσω, θα σε ξεράσω. Και αυτό το ξέρετε πως, αν θέλετε να ξεράσετε, πιείτε χλιαρό νερό, θα ξεράσετε. Πιείτε ζεστό νερό, όπως είναι τα φεψίματα που κάνουμε, δεν ξερνάμε. Ούτε αν είναι κρύο, δεν ξερνάμε. Όταν πιει κανείς χλιαρό νερό, αναγουλιάζει και ξερνάει. Θα σε ξεράσω, λέγει ο Θεός. Και αν είχαμε ζωντανούς χριστιανούς και θερμούς, πόσο σε καλύτερη κατάσταση θα ήταν η Εκκλησία μας, που να έχουμε ενδιαφέρον στο Λόγο του Θεού, να βαθαίνουμε, να μάθουμε, να ζήσουμε, να ζήσουμε. Γι' αυτό θα παραγγείλει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, τη σπουδή μη οκμήρη, το πνεύμα τι ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες. Και ένας ζέων το πνεύμα τι ήταν ο Απολλός, όπως είδαμε. Ελάλη και εδίδασκε ακριβώς τα περί του Κυρίου. Άλλη γραφή στο κείμενο έχει τα περί του Ιησού. Θα σας το λέγω απλώς να το ξέρετε. Έτσι άμα πιστός, άμα Απόστολος, λέγει ένα ρητό, από τη στιγμή που θα γίνεις πιστός και δι ζέων πιστός, την ίδια στιγμή γίνεσαι και Απόστολος. Δεν μπορείς να κρατήσεις εκείνο που έμαθες. Όπως αν σου βάλουν στο χέρι ένα αναμένο κάρβουνο, δεν μπορείς να το κρατάς. Θες να το ρίψεις. Να το ρίψεις, γιατί να το πεις. Να το δώσεις κι αλλού. Να μεταδώσεις εκείνο το οποίο ήδη εσένα σε επιρπόλησε. Και ο Απόστολος, ο Απολλός, συγγνώμη, εδίδασκε και κατηδίαν και δημοσίως. Αυτό δεν το ακριβώς που είδαμε στο χωρίο να καταχωρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι σχετικόν, αφού ο Απολλός δεν εγνώριζε το βάπτισμα το χριστιανικό. Το να είσαι βέβαια ζέον το πνεύματι, να ξεχυλίζεις προς τα έξω τη διδασκαλία του Χριστού και να είσαι ακριβής, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και αυτό πρέπει να διακρίνει έναν κήρυκα του Ευαγγελίου, έναν πιστόν άνθρωπο. Γι' αυτό από ακριβής ο Απολλός τώρα θα γίνει ακριβέστερος. Αυτό το ακριβώς, να μείνω ακόμη δύο λεφτά, εκφράζει την Ορθοδοξία. Τι θα πει Ορθοδοξία? Θα πει ακρίβεια περί την πίστη. Και όχι δε βαριέσαι, και όχι μπουρδούκλωμα, και όχι δεν το καταλαβαίνουμε και άστο. Όχι. Αυτό θα πει ακρίβεια, Ορθοδοξία. Θα πει Ορθοδοξία, ακρίβεια. Και στο δόγμα και στο ήθος. Είδατε οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τι, αν έπρεπε να το πω έτσι, σχολαστικότητα, δεν είναι σχολαστικότητα, είναι ανάγκη έτσι να γίνει, ήθελαν να διατυπώσουν με τα πολλής ακριβίας ό,τι αφορά στην πίστη ή στο ήθος. Γιατί? Για να μην δοθεί αφορμή και κάποιος τοποθετηθεί εκεί, πατήσει εκεί και πει μετά παρακάτω πράγματα τα οποία δεν θα είναι σωστά. Ούτως δε ήρξατο, στίχος 26, παρησιάζεστε εν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτού, Ακύλας και Πρίσκυλα προσελάμβοντο αυτόν, και ακριβέστερον αυτό εξέθεντο την οδόν του Θεού. Άρχισε να παρουσιάζεται εις την συναγωγή. Τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, αυτό το ευλογημένο ζεύγος. Τον πήραν στο σπίτι τους και του είπαν, τον δίδαξαν ακριβέστερα. Εκείνος ήξερε τα ακριβώς, τώρα τον διδάσκουν τα ακριβέστερα, διότι αγνοούσε, όπως σας είπα, το χριστιανικό βάπτισμα. Με την ορμή που διεκρίνεται ο Απολλός, έλαβε το θάρρος, αγαπητοί, να παρουσιαστεί στη συναγωγή της Εφέσου και να κηρύττει Χριστόν. Μάλιστα ξέρουμε ότι τότε δεν είχε μόνο μία συναγωγή η Έφεσος, είχε περισσότερες από μια, δύο, τρεις ίσως, που δείχνει ότι υπήρχε πλήθος Ιουδαίων εκεί, αφού ο Παύλος έμεινε 3 χρόνια εκεί. Θα γράψει, μου ανοίχτηκε πόρτα, λέει, σπουδαία. Πόρτα, κοιτάξτε, πόρτα. Είναι αυτό που λέμε στη λαϊκή μας έκφραση, ναι, θα σε πάρω πόρτα για το χειμώνα. Που λέμε, ναι, θα σε πάρω πόρτα για το χειμώνα. Δηλαδή, ευκαιρία. Μου ανοίχθηκε θύρα, λέει, εναργής, σπουδαία. Και έμεινε τόσο καιρό εκεί ο Παύλος. Στη συναγωγή εκείνη που πήγε ο Απόλλος, ευρίσκεται ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Ενθυμίστε, είχαμε μιλήσει για αυτούς όταν τους συνήντησε στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι ήσαν γνώστες του χριστιανισμού ήδη, δεν πήραν το χριστιανισμό από τον Παύλον, ήσαν γνώστες και τον άκουσαν τον Απολλών να ομιλεί. Και τότε το ευσεβές εκείνος έβλος είδε ότι κάπου χόλαινε, τον προσεκάλεσαν στο σπίτι τους για να του εκθέσουν ακριβέστερα τα της Ορθοδόξου πίστεως. Και εδώ παρατηρούμε την ανάγκη της εξόχως ακριβίας της πίστεως, και τούτο γιατί είναι θέμα αφενός μεν αληθούς δοξολογίας του Αγίου Τριαδικού Θεού, αφετέρου δε θέμα σωτηρίας. Δεν μπορώ ποτέ με αίρεση ή ανακρίβεια να δοξάσω σωστά το Θεό. Είναι αδύνατον, αδύνατον. Φερυπίν, που είναι χοντρό πράγμα, αλλά σαν παράδειγμα σας το λέγω, ο Ιησούς Χριστός Υιός του Θεού, και να πω είναι κτίσμα, δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Τι καυγάδες γίνηκαν για αυτό το ομοούσιος στην Αλεξάνδρεια και μετά στην Κωνσταντινούπολη, στην Νίκαια, με τον Μέγαν Αθανάσιο και τον Άριο και λοιπούς, τους 318 θεοφόρους πατέρες. Και εκείνοι κάποιοι συντηρητικοί πολλές φορές τα χαλάνε και έλεγα να τα βάλουμε στη μέση τα πράγματα, να βάλουμε ομοιούσιος, όχι ομοούσιος. Όχι, εκείνο το περίφημο, το διαβόητο γιώτα, ομοιούσιος. Άλλο πράγμα να μοιάζει με Θεό και άλλο να είναι Θεός. Είναι το ίδιο. Είδατε η ακρίβεια. Και αν εγώ πω τον, κάνω την προσευχή μου στον Πατέρα και πω για τον Υιό του ότι είναι κτίσμα, θα με ακούσει εμένα ο Θεός Πατήρ? Δεν θα με ακούσει. Γιατί αυτό που λέω είναι βλασφημία. Πάσα αίρεσης είναι βλασφημία. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη ακριβίας για να δοξάζεται και να λατρεύεται αληθώς ο Θεός. Αλλά και θέμα, σας είπα, σωτηρίας. Γι' αυτό έξω από την Ορθοδοξία μας δεν υπάρχει η σωτηρία, ούτε και η αληθής δοξολογία του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας ηγονίζονται στους όρους των συνόδων όταν τους συνέτασαν και πρόσεχαν πάρα πολύ. Η ακρίβεια στην πίστη δεν είναι πολυτέλεια, όπως τα νόμιζαν πολλοί, ζωτική ανάγκη. Εδώ μας εντυπωσιάζει ακόμα η συμπεριφορά του Ζεύγους έναντι του Απολλώ, αλλά όσο και του Απολλώ έναντι του Ζεύγους. Προφανώς ο Απολλός ήταν νέος στην ηλικία, με κάπως, βέβαια είδαμε, λυπή θεολογική κατάρτιση. Το Ζεύγος όταν τον άκουσε δεν του είπε άντε πήγαινε στην άκρη νεαρούλη, τώρα σαν να θα ακούμε, να τον παραμερίσει, αλλά χωρίς φθόνων τον πήραν στο σπίτι τους και τον εδίδαξαν τη σωστή οδό του Κυρίου, γιατί είδαν ότι ήταν άνθρωπος αξία και ότι θα μπορούσε να αποδώσει πολλά στην Εκκλησία. Έβλεπαν δηλαδή στη μόρφωσή του και στην ευγλωτία του άνθρωπο δυνατόν, αλλά και στη γνώση των γραφών, η Δία της Παλαιάς Διαθήκης, κάτι που δεν το είχε, ξέρετε, ο Ακύλας δεν μίλησε ποτέ στην συναγωγή, δεν είχε την δυνατότητα να μιλήσει στη συναγωγή. Βλέπει όμως τον Απολλό, στο πρόσωπο του Απολλό, ότι έχει έναν δυνατόν κήρυκα, και τον παίρνουν και απλώς τον οδηγούν να γίνει ακριβέστερος στη γνώση. Αλλά και ο Απολλός δεν περιεφρόνησε το Ζεύγος σαν λόγιος που αυτός ήταν και να πει εσείς θα με διορθώσετε, εγώ είμαι λόγιος, αλλά καταδέχθηκε να τον διορθώσουν. Ήταν ταπεινός και δεν ήταν τυχαίος ο Απολλός, αφού μάλιστα από τούτο θα το κρίνουμε, μία μερίδα Κορινθίων τον επροτίμησαν περισσότερο από τον Παύλο. Γι' αυτό έγραψε στην πρώτη επιστολή ο Απόστολος Παύλος, τι θα μποθήκατε από τον Απολλό, θαμποθήκατε. Εγώ λέει είμαι, εγώ ανήκω στον Απολλό. Κάποιοι άλλοι, εγώ στον Παύλο. Εάν ο Απολλό δεν ήταν αξίας άνθρωπος, δεν θα δημιουργείτο αυτή η φατρία εις τους Κορινθίους. Άλλο θέμα ότι οι Κορίνθιοι έφταιγαν σε αυτό, θα το δούμε παρακάτω. 27ο στίχος. Βουλωμένου δε αυτού διελθύνει στην Αχαΐαν, προτρεψάμενοι οι αδελφοί έγραψαν τις μαθητές, αποδέξαστε αυτόν. Ως παραγενόμενος συνεβάλλετο πολίτης πεπιστευκός ιδια της χάριτος. Ήθελε να πάει στην Κόρινθο, διελθύνει στην Αχαΐαν με πρωτεύουσα την Κόρινθο. Σας είχα πει άλλοτε ότι στα ρωμαϊκά χρόνια η Ελλάς είχε διαιρεθεί σε δύο μεγάλες επαρχίες. Ήταν η Μακεδονία και η Αχαΐα. Η Αχαΐα συμπεριελάμβανε τη στερεάν Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με πρωτεύουσα την Κόρινθο. Η δε Μακεδονία με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη. Και είπε, εξέφρασε την επιθυμία του να πάει στην Αχαΐα. Και τότε η αδελφή λέγει, του είπαν ναι, ναι, πολύ ωραία, να πας. Και έγραψαν, λέγει, στους μαθητάς της Κορίνθου να τον αποδεχθούν. Δηλαδή συστατική επιστολή, συστατικές επιστολές. Ο οποίος όταν ήρθε στην Κόρινθο συνέβαλε πολύ. Η συμβολή του ήταν σπουδαία εις εκείνους οι οποίοι είχαν πιστέψει διά της χάριτος. Αυτά λέει το χωρίο. Ο Απολλός φαίνεται περιόδευε από τόπου εις τόπον, δεν ήταν μόνιμος κάπου. Θέλοντας λοιπόν να συμβάλλει στο έργο της Εκκλησίας, στο έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου, κάθισε κάποιο καιρό στην Έφεσο, τώρα επιθυμεί να έλθει στην Κόρινθο. Και σε αυτή την επιθυμία βλέπουμε οι αδελφοί να τον ενισχύουν, οι αδελφοί της Εφέσου. Και μάλιστα έγραψαν και, όπως σας είπα, συστατική επιστολή. Τα επαναλαμβάνω γιατί εκείνα που σας είπα ήταν μετάφραση. Για να γίνει δεκτός βέβαια από τους αδελφούς της Κορίνθου. Έτσι, όταν ο Απολλός έφτασε στην Κόρινθο, πράγματι συνέβαλε πολύ στην διακονία του Ευαγγελίου. Και επειδή ήταν βαθύς γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης και καλός χειριστής του λόγου, εύγλωτος, μπορούσε να καθιστά αναπολογήτους τους Ιουδαίους στη συναγωγή. Ήταν τρόπον την άνα βαρύ πυροβολικό ο Απολλός. Είχε το χάρισμα να αναιρεί τους Ιουδαίους, ίσως όχι όμως και να πείθει τους εθνικούς. Ίσως όχι. Μέσα στην Εκκλησία βλέπετε υπάρχουν πολλά χαρίσματα, ποικίλα χαρίσματα. Όλα διακονούν την Εκκλησία. Και φυσικά κάθε επιτυχία ενεργείται πάντοτε δια της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό λέγει το χωρίον «διά της χάριτος». Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να έχουμε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους λίγο αργότερα. Εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισε. Τι ωραίο. Εγώ εφύτευσα, ήρθα πρώτος εγώ στην Κόρινθο. Και θεμελίωσα την εκκλησία της Κορίνθου. Ήρθε μετά ο Απολλός και επότισε. Δηλαδή, ανέθαλε το πλήρωμα της εκκλησίας, του δώσε τροφή. Εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισε. Άλλο θέμα, ότι οι πιστοί μη ορίμανθέντες μπορούν να δημιουργούν φατρίες και προτιμήσεις, όπως γίνεται και στις ποδοσφαιρικές ακόμη ομάδες. Ο καθένας έχει την ομάδα του και έχει την προτιμήσή του. Ακούστε τι θα γράψει ο Απόστολος. Διαβάζω γρήγορα από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο και τρίτο κεφάλαιο. Εδηλώθη γάρμη περί ημών αδελφοί μου. Μου εδηλώθη. Από ποιον? Από τα παιδιά της Χλώης που ήταν διάκονος στην Κόρινθο. Είπε τον Χλώης, τον, τα παιδιά της Χλώης δηλαδή, ότι έριδες εν ημίν εσύ, ότι υπάρχουν τσακωμοί. Λέγω δε τούτο, ότι έκαστο Σιμών λέγει, γιατί ο καθένας λέει τούτο, εγώ μεν ημί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κηφά, εγώ δε Χριστού. Τέσσερα κόμματα. Εγώ προτιμώ τον Παύλο, εγώ προτιμώ τον Απολλώ, εγώ προτιμώ τον Πέτρο, τον Κηφά, εγώ προτιμώ μερικοί ήσαν που σου λέει ο καθένας παίρνει ένα πρόσωπο, εγώ είμαι του Χριστού, εγώ είμαι γνήσιος, γνήσιος χριστιανός, εγώ είμαι του Χριστού. Κουτά πράγματα, βλακώδη πράγματα, ανορίμων ανθρώπων καταστάσεις. Με μέριστε ο Χριστός, ερωτάει ο Παύλος. Μοιράστηκε ο Χριστός? Μη Παύλος εσταυρώθη περί ημών? Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας? Ή εις το όνομα Παύλου ευαπτίστητε? Βαπτιστήκατε στο όνομα του Παύλου? Όταν γαρ λέγει τις, γιατί όταν λέει ο καθένας σας, εγώ μεν ημί Παύλου, έτερος δε εγώ Απολλώ, ουχή εις αρχική εστέ? Όταν ο καθένας λέει εγώ ανήκω εδώ, εγώ ανήκω εκεί, δεν είσαστε σαρκικοί άνθρωποι με φρόνημα όχι πνευματικών? Τι σούνε στην Παύλος, τι δε Απολλών, τι είναι ο Παύλος, τι είναι ο Απολλός? Αλλοί διάκονοι διόν επιστεύσατε και εκάστο όσο ο Κύριος έδωκε. Διάκονοι του Χριστού, διαμέσου των οποίων εσείς επιστεύσατε και τραφήκατε, και ο Κύριος ό,τι στον καθέναν έχει δώσει, ό,τι χάρισμα έχει δώσει. Εγώ εφύτευσα, Απολλώς επότισε, αλλά ο Θεός ύφξανε. Ο Θεός είναι εκείνος που μεγαλώνει την φυτία. Εγώ Φερυπίν μιλώ εδώ, εγώ θα σας κάνω πνευματικούς ανθρώπους, εσείς θα αυξηθείτε από μένα. Ο Θεός αυξάνει. Εγώ, ας μου επιτραπεί να πω έτσι, δεν μπορώ να πω ότι εφύτευσα, γιατί δεν... εδώ η Λάρισα έχει παράδοση και παράδοση. Να πω ότι ποτίζω. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα έρθει άλλος περιβολάρης να ποτίσει. Θα ποτίσει. Ποιος αυξάνει? Ο Θεός. Ποιος θα δώσει την προκοπή? Ποιος θα συγκλονίσει τις καρδιές? Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός λοιπόν αυξάνει. Ώστε, λέει ο Παύλος, ούτε ο φυτεύων εστί τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Ώστε λοιπόν, λέει, ούτε αυτός που φυτεύει είναι τίποτα, ούτε αυτός που ποτίζει είναι τίποτα, αλλά μόνον ο Θεός, ο οποίος αυξάνει. Και ακόμη για να δημιουργήσει ενότητα, ο φυτεύων δε και ο ποτίζων ένισιν. Και αυτός που ποτίζει και αυτός που φυτεύει είναι ένα. Είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, είναι οι διάκονοι της Εκκλησίας. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, τα λέω και σε εσάς, όχι μόνο με την ευκαιρία του Απολλώ που γίνεται λόγος, αλλά και για να σπάζουν οι φατρίες και οι προτιμήσεις που μπορούν δυστυχώς μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν. Έτσι, ο επόμενος στίχος, τον οποίον μόνο θα σας διαβάσω γιατί τελείωσε η ώρα μας, «Ευτόνος γάρ της Ιουδαίης διακατηλέγχετο δημοσία, επιδεικνύεις δια των γραφών είναι των Χριστών Ιησούν». Έτσι λέει, έντονα ήλεγχε τους Εβραίους, τους Ιουδαίους δημοσίως, δείχνοντας διά των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας. Σπουδαίο αυτό που λέει εδώ και καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά πρώτο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, τον οποίο θα παρακαλέσουμε να σου πει δύο λόγια παρακλήσεως, κλείνουμε την πρώτη μας συνάντηση. Ορίστε.